Para as excursións de verán, o plazo de inscripción será do 1 ao 7 de xullo no Centro de Convivencia de Fingoi, donde se levará a cabo todo o procedimento de 10 a 1 da mañá. Os destinos pois sempre teñen unha parada en zonas de interior da provincia ou ben da provincia da Coruña e finalizando o seu percorrido na costa luguesa. Como sabemos, sempre por imperativo do tempo, pois si teñen que pasar o día, pois polo menos que estén a cuberto, non? As persoas que acudan. En este caso hai un total de 330 plazas para persoas que queiran anotarse do 1 ao 7 de xullo, como xa lles digo, en Fingoi, no centro de Fingoi, e para toda a poboación, ben seña da zona urbana ou da zona rural, deben anotarse no centro de Fingoi todos.